habeen wanaagsan dhageystayaal, halkani waa Washington laanta af Soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, ramadaan wanaagsan. Waa khamiiskooda bisha juun 2017-ka. idaacadda waxaa idiin daadihaynaya jacfar kuukaa iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aanu idaacaddeenna fiidnimo idinkugu haynana waxaa ka mid ah al-shabaab oo askar kale oo kenyati ah ku dhaawacday weerar ka dhacay meel u dhow Gaarisa, iyadoo sidoo kalena afduub ku haysata macallin iyo weliba askari.
waxaa kaloonu idiin haynaa tirada dadkii ku dhintay cudurka shubanbiyoodka ee magaalada Burco oo korortay islamarkaana gaartay 29 qof.
hablaha dhallinyarada ah ee magaalada Laascaanood oo ka cabanaya cabasho ka soo jeediyey amaba ay ka soo wajahday kadib markii uu batay faldambiyeedyada isugu jira kufsiga iyo boobka lagula kaco xilliyada habeenkii.
hablaha horta oo badanka habeenkii marka ay waxbarashada ka baxaan aysan awood u lahayn inay gurigooda tagaan, iyaga oo ka baqayay haddii ay tagsi raacaan inama yarar baa wata mas-uul maaha. hadhow haddii ay tacaddi ama kufsi sameeyaan, dowlad qabanaysa ama sharci la tigsanaya ma jiro. sidaas daraaddeed hablihii waxay danta ku khasbasaayeen ay lugeeyaan ilaa gurigoodii. hadhow iyagoo gurigooda socda waxaa dhaci karta in luuqadii loo garay jidadkii loo istaaga hablihii.
waxaa kaloonu idiin haynaa weerarada argagixisada ee dunida oo heerkii u sarraysay gaaray sanadkii hore.
dooda gaaban, barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaynu idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ciidamada badda midowda Yurub ee ku sugan xeebaha Soomaaliya ayaa xaqiijiyey in burcad badeed ay maanta weerar ku qaadeen markab kuwa shidaalka qaada ah oo lagu magacaabo MT Navy G8 xilli uu marayay gacanka Cumaan. MT Navy G8 Providence waxa uu ku sugnaa meel 100 mayl oo badda ah bariga kaga beegan magaalada Masqad ee xarunta dalkaasi Cumaan, markii ay ku soo dhawaadeen 6 nin oo hubaysan oo jaranjarooyin wata. markii ay isku dayeen inay ku tuurtaan markabkana, waxaa rasaasta hubka fudud ka dhacda ay isweydaarsadeen ragga la tuhunsan yahay ee burcadbadeeda ah ilaalada markabka. fariin email ah oo uu kabtanka markabka u diray ciidamada badda ee midowda Yurub ayuu ku sheegay in shaqaalaha markabku ay arkayeen jaranjaro ay kooxda weerarka geysatay isku dayayeen inay gudaha ugu soo galaan markabka. kadib markii rasaas ay isweydaarsadeen ilaalada markabka iyo weliba ragga weerarka soo qaaday, ayay burcadbadeeda la tuhunsan yahay dib u gurasho sameeyeen. xilliganna markabka iyo shaqaalihiisuba way nabad qabaan, sida laga soo xigtay xogaga midowda Yurub ka jooga biyaha Soomaaliya.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in maanta uu shaaca ka qaadi doono go'aankiisa ku saabsan mowqifka uu ka qaadan doono kasimid ahaanshiyaha heshiiskii cimilada adduunka ee Paris. heshiiska Paris oo la saxeixay 2015 ayaa lagu tilmaamaa mid taariikhi ah oo la xiriira kahortaga isbeddelka cimilada dunida. Trump ayaa xalay soo dhigay bartiisa Twitterka fariin gaaban oo nuxurkeedu uu yahay in maanta oo Khamiis ah saacadda Washington markay tahay 3 galabnimo uu ku dhawaaqi doono go'aanki, waxaana uu qoraalkiisa ku soo gabagabeeyey halku dhiggii uu doorashada ku galay ee ahayd aynu dib uga dhigno Mareykanka dalweyn.
qaraxii ka dhacay Kabul oo ay ku dhinteen ugu yaraan 900 qof ilaa 400 oo kalena ay ku dhaawacmeen ayaa dhimashadu haatan waxaa la sheegayaa inay u badnaayeen dad rayida. hay-adda sirdoonka Afghanistan ayaa war qoraalahu ay soo saartay waxa ay ku eedeysay weerarkaasi inay geystay amaba ay geysatay shabakada xaqaani oo ka garab dagaalanta ururka Taalibaan kuna sugan dalka ay Afghanistan deriska yihiin ee Pakistan. hay-adda sirdoonka Afghanistan waxaa kaloo ay sheegtay in wakaaladda mukhaabaraadka Pakistan ay gacan ka geysantay qorsheynta weerarkaasi, hase yeeshee saraakiil ka tirsan Pakistan ayaa beeniyey eedeyntaasi. kooxda Daacish ayaa hore u sheegtay amaba u sheegatay weeraro waaweyn oo bilihii lasoo dhaafay lagu bartilmaameedsaday goobo ku yaala Afghanistan oo uu ku jiray kii ismidaaminta ahaa ee ka dhacay cisbitaal militarigu ay leeyihiin oo ku yaala Kabul bishii March ee lasoo dhaafay.
colaadda Syria ayaa ku sii fidaysa bariga dalkaasi oo ay dagaaladu ku faafayaan halkaasoo ciidamada Syria isbahaysigooda Shiicada ay ku qaadeen dhowr weerar xuduudda lama dagaanka Iraq. Iraq iyo isbahaysiga Mareykanka uu hormuud ku yahay ayaa iyana waxay qaadeen dhowr weerar oo xagga cirka ah. Mid ka mid ah weeraradaasi ayaa Arbacadii lagu dilay sargaal sare oo dacaayadaha u qaabilsanaa ISIS, iyadoo sidoo kalena kooxda Mareykanku taageera ee Sunniyiinta ay weeraro ka geysanayaan xuduudda Iraq iyo Syria. Dowladda Syria waxay sheegtay in weeraradii shalay ay khasaare ugu geysteen kooxda ISIS. Weerarkaasi ayaa waxaa la sheegayaa inay geysteen ciidamada jamhuuriga ee dalkaasi, wuxuuna weerarkaasi ka dhacay deegaanka Daaral Ansuur. Dhaqdhaqaaqyada militari ayaa ah kuwa wiiqaynin oo keliya ISIS, balse waxay ka hor istaagayaan kooxdaasi inay xuduudda iskaga kala gudbaan, taasoo horey ugu suuragal ahaan jirtay.
Magaalada Burco waxaa korodhay tirada dadka u dhintay cudurka shubanka, iyadoo saakay ilaa xalaytu ay dhinteen 4 qof oo kale, taasoo tirada guud ee dhimashada ee 8 maalmood ee la soo dhaafay ka dhigaysa 29, sida ay VOA u sheegeen howlwadeennada caafimaadka. Sidoo kale, dadka uu cudurkani haleelay ayaa iyana tiradoodu ay korodhay. Xaalad degdeg ayaa magaalada Burco shalayto looga dhawaaqay. Wariyaha VOA-da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa.
Inta loog yahay 4 qof oo laba ka mid ah ay yihiin maxaabiistii ku xirnaa xabsiga dhexay magaalada Burco ayaa saaka ilaa xalay u geeriyooday xanuunka shubanka, sida uu VOA u xaqiijiyey isuduuha caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Yuusuf Dirac Cali. 4 qof ee geeriyooday ayaa tirada dhimashada ee 8 maalmood ee la soo dhaafay ka dhigaysa 29 qof, sida ay VOA u sheegeen halwadanada caafimaadku. Isuduuhu waxa uu sheegay in tiradoodu gaadhayso 160 qof ay u jiifaan isbitaalka guud ee magaalada Burco xanuunka shabanbiyoodka, kuwaasoo uu sheegay in xaaladoodu caafimaad lala tacaalayo. Inkastoo wafdi ka socda dowladda dhexe uu hogaaminayo wasiirka caafimaadka Saleeban Ciise Axmed Xagle Toosi iyo hay-adaha qaarkood ay joogaan magaalada Burco, haddana sida ay VOA u sheegeen halwadanada caafimaadka ee ku hawlan arrintani, baahida caafimaad ee magaalada taalla ayaa ka badan gurmadka ilaa hadda la fidiyey. Marka la eego tirada dadka uu asiibay cudurkani, halwadanada caafimaadka ee ku sugan magaalada Burco ayaa VOA u sheegay in bukaanka qaarkood aan loo haynin dawooyin lagula tacaalo shubanka, gaar ahaan dareeraha fuuq celinta ah. Hase yeeshee, isuduuha caafimaadka Dr. Yuusuf Dirir ayaa dhinaciisa sheegay in dawooyinku ay yaallaan. Dowladda ayaa soo saartay amar ay ku mamnuucayso in dadka bukaanada lagu daweeyo goobaha gaarka loo leeyahay caafimaadka ama farmasiyada, si looga hortago in cudurku sii faafo. Waxaanay amartay in isbitaalka guud iyo goobaha kale ee dowladdu gacanta ku haysa la keeno bukaanka. Geesta kale, waxaa magaalada laga bilaabay olole nadaafadeed iyo wacyigelin ballaaran, iyadoo meelo ka mid a magaalada, gaar ahaan xaafadaha dhexdooda, ee biyo fadhiisinka ay fadhiyaan biyihii ay keeneen roobabkii ka da'ay magaaladu, taasoo ay baahda caafimaadku u aanaynayaan inay qayb ka noqon karto fiditaanka xanuunka. Xabsiga dhexe ee magaalada Burco uu hore uga dilacay xanuunkani, isla markaana ay hore ugu geeriyoodeen 3 maxbuus, halka 7 kale oo 5 ka mid ah ay yihiin ilaalada xabsigana la geeyey cisbitaalka, ayaa isuduuha caafimaadku waxa uu VOA u sheegay in loo dhisay goob lagula tacaalo xabsiga ah. Madaxweyne Siilaanya ayaa markii xanuunkani ka bilaabmay xabsiga cafis u fidiyey 78 maxbuus oo la sheegay inay u xidhnaayeen dembiyo fudud. Shalay ayay ahayd markii golaha deegaanka ee magaalada Burco ay shaaciyeen in xaalad caafimaad oo degdeg ah lagu soo rogay magaalada, isla markaana la yareeyey dhaqdhaqaaqa ka baxaya iyo ka soo gelaya si loo yareeyo fiditaanka xanuunka shubanka. Xanuunkani shubanka ayaa hore dad ugu dilay, isla markaana tiro kale oo aad u badan cisbitaalada loo dhigay deegaano badan oo ka mid a isla gobolka Togdheer iyo sidoo kale magaalada Buhoole. Wasiirka Dowladda Cadaaladda Soomaaliland Khadir Axmed Diiri ayaa hore VOA ugu sheegay inay qaadeen tallaabooyin lagaga hortegayo in xanuunkani uu ku sii fido xabsiyada kale ee dalka, kadib markii uu ka dilaacay xabsiga dhexe magaalada Burco. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Hab habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa la sheegay in ay macalin ku dileen, sidoo kalena mid kale ay ku afduubteen weerar ay xalay ku qaadeen tuulada Faafi oo 90 kilomitir u jirta magaalada Gaarisa ee gobolka waqooyi bari Kenya. Maleeshiyadan ayaa weerarkaasi ku gubay dugsi halkaasi ku yaala, sidoo kalena waxay burburiyeen anteenooyin ay lahayd shirkadda isgaarsiinta ee Safari. Warbixintan waxaa soo diray wariyaheena waqooyi bari Kenya, Maxamed Faarax Shire.
Kooxdan oo la aaminsan yahay inay ka tirsaneed xarakada Al-Shabaab, weerarkoodan ay ku soo qaadeen tuulada Faafi waxay ku dileen hal qof, sidoo kalena halkaasi waxaa la sheegay inay ku afduubteen macalin ka tirsanaa macalimiinta tuuladaasi ka dhigay iskuulka hoose dhexe. Kooxdan ayaa dilkaasi kadib markay geysteen waxay u tilaabeen xarunta isgaarsiinta ee shirkadda Safaricom halkaas ay ku leedahay, dab ayayna dabada u qabadsiiyeen, magaaladana way isaga baxeen. Mudane Mustafa Cabdirashiid oo ah mudanaha kursi baarlamaan deegaaneedkaasi laga soo doortay ayaa v o da u xaqiijiyey dhacdadaasi.
Warnow wararkana soo gaarayaan waxaa la sheegaya xalay 9 kiina Al-Shabaab ay gashay Faafi Center oo u jirta gaari 90 kilomitar. Waxaana la sheegaya inay maarata waxyaalo fara badan ay meeshii ay ku hadlayeen oo birtii Safaricom ay gubeen oo macalinna meesha ay ku jireen, meeshii waxay noqotay meel godona. Marka ilaa haddana marka ciidan dowladdana waan u sheegnay saaki ciidan baa u baxay oo tagay saaki markii ay ahayd 8 iyo barki waxnima yani ciidanka KDF ay magaalada istageen baa lii sheegay.
Mustafa ayaa waxa uu sheegay in dowladda in badan ay ka codsadeen in halkaasi ciidamo la geeyo balse ay dhagaha ka futaysteen.
Dowladda mar badan baan u sheegnay waxna meesha waa meel koona ah ciidanka noola geeyo, laakiin ma suurta gelin ilaa hadda in ciidan la geeyo. Marka kuleyto taariikh qoran bay ahayd macnaha in ay xooladan haddana mar labaad haddaba markii labaad ay kusoo laabtana hadda muddo 3 sano 2014 bay mar galeen beri yumbis ay galayeen haddana ma hadda markii labaad, laakiin hadda maxaa khasaare weyn ah inay birti network geynaysa meesha oo dadka aan kala xariiray inay inay ay gubaan oo maaragtay birti ay goos.
Laamaha amniga gobolkan ilaa iminka kamaysan hadlin dhacdadii ka dhacday deegaanka Faafi, balse keliya waxay sheegeen halkaasi ay gurmad u direen ayna raacdeysanayaan kooxdaasi weerarka ku soo qaaday deegaanka Faafi. Mar walba dhacdooyinka noocan oo kala markay dhacaan, siyaasiyiintu inta badan eedda waxay dusha ka saaraan dowladda, balse dowladdu ayaa keliya waxay ku gaabsataa in ay raacdeysanayso soona qabqabanayso waxay ugu yeertay kooxo argagixiso ku ah gobolkani. dhacdooyinkii kala duway ee isxigxigay gobolkani ku soo fiday ayaa waxaa ugu dambeysay Kaliboy oo ay ku dhimatay iskuul celis ilaa iyo 8 askari, halka degmada Mandheerana sidoo kale ilaa iyo 5 askari ay ku dhimatay. Degmada Laamo ayaa iyaduna sidoo kale ilaa iyo 9 askari iskuul celis ay ku dhimatay weerar ay ku soo qaaday ciidamada booliiska deegaankaasi. Guud ahaan gobolkan oo iminka nabadi ku naaloonayay ayaa xilligan bisha barakeysan ee Rabadaanka mid cabsi fara badan dadku ay ka qabaan in dhacdooyinkan ay noqdaan kuwo ku soo noqnoqdo gobolkani, saameynna ku yeesho dhaqan dhaqaalaha iyo isku socodka guud ee gobolkani. Maxamed Faarax Shire, v o a, Garissa.
Isla wararka Faafi aynu ku jirnaay ee warar dheeraad ah oo ay v o a ka helayso deegaankaasi ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen kolonyo ciidamada amniga Kenya ah oo gurmad ahaan loogu diray deegaankaasi Faafi ee weerar ku xalayto ka dhacay. Al-Shabaab ayaa la sheegayaa inay kolonyadaasi baabuurka gubeen, iyagoo sidoo kalena dhaawacay 3 askari, halka mid kalena ay maleeshiyadu afduubatay. Haddaba wariyaha v o a da Maxamed Faarax Shire ayaa weerarada sii kordhaya ee maleeshiyada Al-Shabaab ay ka fulinayaan gudaha Kenya waxa uu ka wareystay Ilyas Barre Shiil oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya oo gobolka waqooyi bari laga soo doorto.
wallaahi dowladda de sida caadiga ahayd way la dagaalaysaa sida agsoon tahay arrimaha argagixisada mid ku kooban Kenya kaliya ma aha oo meel kasta wadada adi kula joogo aada garanaynin oo waxay yihiin aada ogeyn oo maanta dhib ka soo bin waa agsoon tahay magaalada Manchester waxaa ka dhacay dadka meel kastaba adduunka way ka dhacaysaa. laakiin hase yaatee dagaalku waan kula jirnaa. marka dagaalku waa lala wadaa hadda maartay arrimahan cusub ay maartay miinada inta gelinayeen ay la imaadeen kolba laga hortay
waa tahay qaabkee loogu hortagayaa oo dowladdu iminka diyaarisay. dadkii waa cabsoonayaan isku socodkii waddadii weyneeda Liboy way gooday waa la socotaa tii Mandheera sidoo kale waa Cali Rob oo kale weerareed ogtahay tan deegaankadi laga soo doortay dhibaatadan ka jirta xagga xeebta iyaduna waad arkaysaa Laamu iyo deegaankii Boni iyaduna qulqulatooyin baa ka jiro. marka ma jiraan qorshe dowladdu u samaysay inay uga hortagto qulqulatooyinkaas?
kulabo qorshe ay dowladda sameyn doonto insha allah waa mid iyaga u qorsoon, waa arrin amniga ah oo macaamid aan dhigi karo saas ay yiri karaan maaha laakiin sida aksoon tahay waligeed oo way dib ugu keenayeen Mandera iyo Garissa iyo Wajir iyo Lamu iyo hata Nairobi si baan uga hortagi jiray
waxa hadda waa laga hortagayaa dadka qaar ama saraakiisha amniga qaar waxay horaan uga dhawaajiyeen in qulqulatooyinka kaliya al-shabaab loo tirin karin oo ganacsato ay jiraan diidan in isku socodka labada dal Soomaaliya iyo Kenya ay ka hor imaadsan yihiin adigu aragtidaasi ma ku iftiimaysaa
anigu waxaan dhihi lahaa qofkii arrin argagixis sameeyo waa argagixisa wuxuu yahay ha ahaadaba mabda uu ka socdo kolliba way dhici kartaa oo maartay nimankan al-shabaab ganacsigaasi ku nool yihiin waa dad maarta dhulka cilka uga soo degi lacagta oo ay ka keenayaan maaha way ku wataan maarta dhinaca ganacsiga way wadanayaan arrimo kasta dhanka sii kaga iman kara
waa tahay deegaanka adiga laga soo doorto qaxootiga way deegaanada inta badan dadka sirdoonka dalka farta uu ku fiiqay ee aaminsan yahay in qulqulatooyinkan ay ka dhacayaan dad ayaa loo xirxiray deegaanka Libooyo Xagardheere adigu laga soo doorto marka ma isleedahay in dadka la iska xiro waxa ka fiican leed in baaritaano la sameeyo
kulabo aad waxaan ahay qofka aaminsan in dadka in la soo xiro ay qalad in la soo xiro inay qalad tahay ilaa wax lagu cadeeyo waa jiraa dad qaarkood oo maartay raba inay la ganacsi ka dhigtaan oo dadka u hanjamayaan oo maartay been abuur intay ku soo biyaan ay xirayaan oo haddana ay intay lacag ka qaataan ay sii daynayaan waa aad iyo aad ugu badan tahay marka maxay waa la soo tahay waddan kastaba dhinaca dhaloshka mise corruptionka waa u badan yahay waa jiraa xubno qaar oo arrimaha sameeyaan hase ahaatee onka maxaa keen waa qoraxda idku maxaa keen wulidaas fiirso si kastaba soomaalida kama marnin muxuu ahaa hadday tahay kuwa kenyaanka intay ka tiraan soomaaliya aadan kuwa u yeesaan gacanta u haadiyaan waa soomaali kuwa tababaraanna waa soomaali kuwa hubka soo siiyaanna waa soomaali marka hortay dibka ma haasto waxaa weyn ma dadkiyaan badbaadinaa mise argagixisaan la dagaalaa marka dhibku aad buu u fara badan yahay waa ogsoon tahay meeshii goob dagaaleed mise dhib ka dhaco dad fara badan oo maartay oo waxba aan ka geysanin baa dhibku dhacay marka anigu waxaan dhihi lahaa dadka soomaaliya isku yeeray ama islaanka isku yeerahaya oo dhanka naga imaanhaya oo argagixisada ah inay u arkaan inay dhibkay ku haynin dowladda Kenya bat ay ku hayaan soomaalida iyo muslimiinta Kenya
waa tahay Soomaali fara badan oo gobolkan ka tagtay ama muslimiin fara badan oo gobolka xeebta ka tagtay sirdoonka dalka waxay sheegeen shabaab ku biireen xilliganna ay fooda nagu soo hayaan oo dhacdooyin kala duwan ay doonayaan in gudaha ay ka geystaan maxaa tallaabooyin dowladda is leedahay way uga hortagaysaa u diyaar garowday
kulliba dowladda sirdoonkeedana way qabtaa xaggana Soomaaliya muxuu ahaa amisom oo Kenya dad Kenya oo amisom ay ku jiraan kulbo waxa dawladda Soomaaliya iyo dawladda Kenya way wada shaqeynayaan marka kulbo waxan waa wax loo diyaar garoobay oo maarta markasta la filayno inuu dhibka dhacay marka waxaan ugu cusub maaha waa laga hortagayaa horana waa laga hortagi jiray
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya Elias Barre Shiil oo laga soo doortay gobolka Waqooyi Bari waxa uu u warramayay wariyahayaga gobolkaasi Maxamed Faarax Shire
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegaystayaal mar kale meel walba aad naga dhegaysanaysaan gudoomiyaha guddohoosaadka Kongareska u qaabilsan arrimaha dibadda Ed Royce ayaa ku booriyay madaxweyne Trump inuu Afrika u jeesto, gaar ahaan xilligan ay jirto abaarta, xasilooni darrada siyaasadeed iyo weerarada argagixiso ee saameynta ku yeesha dalal badan. Gudoomiyaha ayaa farta ku fiiqay in suuqa Afrika ee gaaraya halka bilyan oo ah suuq fursad u ah wax soo saarka Mareykanka. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haysa Mariam Diala. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo soo koobay.
Saddex ka mid ah tobanka dhaqaale ee dunida sida xawliga ah u kobcaya ayaa ku yaala qaaradda Afrika. Warbixin ay soo saartay hay'adda lacagaha dunida ee IMF ayay ku sheegtay in laba kalena ay soo gelayaan tobanka xiga. Tani waxay keenaysaa in Mareykanku uu galaangal badan oo intii hore ka badan ku yeesho qaaradda Afrika. Ed Royce, gudoomiyaha guddida arrimaha dibadda ee Kongareska Mareykanka, ayaa sheegay:
Our engagement with Africa is in the strategic interest of the U.S.
inaan dowr weyn ku yeelanno qaaradda Afrika waxay ka mid tahay danahayaga istaraatiijiyadeed, taasoo aan ahayn oo keliya inaannu bartilmaameedsanno haatan kaalmada bini aadamnimo, laakiin sidoo kale inaannu u ololeyno horumarinta danahayaga dhaqaale, kan siyaasadeed iyo amniga yaga. Haatan lama joogo xilli dib loo fariisto.
Now is not the time to pull back.
Hadalkan ayaa ku soo beegmaya xilli dalal kala duwan oo Shiinaha oo kale ah ay qaaradda Afrika si xawli ah u maalgashanayaan.
But according to a recent news report, Chinese engagement with the continent may be...
Warbixin dhowaan la sii daayay ayaa ka hadashay doorka Shiinaha ee Afrika, kaasoo noqon kara iskaashigii ganacsi iyo maalgelintii ugu ballaadhnay taariikhda, Mareykankuna indhaha taas kama qarsan karo.
The U.S. cannot get caught watching from the sidelines here.
Golaha Kongareska Mareykanka ayaa sanadkii hore meel mariyay sharci kor u qaadaya mashaariicda korontada Afrika, sidoo kalena waxaa dib boordka looga jafay heshiis hore oo lagu magacaabo xeerka fursadaha iyo kobaca Afrika, kaas oo kor u qaadayay ganacsiga iyo maalgelinta ka dhexeeya Mareykanka iyo Afrika. Mark Goliath, oo ka tirsan shirkad dhinaca warshadaha ah oo ku taalla Koonfur Afrika, ayaa sheegay:
Within Africa, the GOA agreement has definitely offered African countries an opportunity.
Qaaradda Afrika heshiiskaasi wuxuu u furay fursado badan, sida dalalka Ethiopia, Kenya, Mauritius, Lesotho iyo Swaziland oo kale, kuwaas oo badankoodu hela fursado ay alaabtooda ugu iibgeeyaan suuqyada Mareykanka.
And have quite strong export markets to America.
Laakiin khubarada ayaa leh, inkasta oo Afrika uu kala dhaxayn karo iskaashi iyaga iyo Shiinaha, Mareykanka ama dal kale, in haatan la joogo xilligii ay iyagu dib isugu laaban lahaayeen. Maxamed Camara waa gudoomiyaha kulliyadda barashada Afrika ee jaamacadda Howard.
Governments are not out to look for friends. They are out to look for partners and allies to protect.
Dawladuhu ma aha inay u safraan inay soo helaan saaxiibo, hase ahaatee waa in ay raadsadaan dad ay shuraako noqdaan ama isbahaysiyo si ay u ilaashadaan ama u horumariyaan danahooda. Afrikaanku halkan ayay fadhiyaan iyaga oo leh, Faransiisku waa saaxiibkeen, Mareykanka saaxiib nala ah, Jayna ayaa annana saaxiib nala ah. Waxaan ka baqayaa in Afrika ay noqoto wax la isku tuurtuuro.
I am afraid we have allowed ourselves as a continent to be a ping pong ball.
Amara ayaa leh, waxaa loo baahan yahay luqad cusub ilaa inta uu jiro walaaca madaxweyne Trump.
Donald Trump is a businessman. He is the president of the United States. Let's talk business to Donald Trump.
Madaxweyne Trump waa nin ganacsade ah, isla markaana waa madaxweyne. Aynu kala hadalno arrimo ganacsi oo eegno waxa dhaca. Aynu kala hadalno Shiinaha arrimo ganacsi.
Let's talk business to China.
Sidaasna waxa yiri Maxamed Camara, madaxa kulliyadda barashada Afrika ee jaamacadda Howard.
Warbixintii Mariama Diallo waxa inoo soo koobayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Markala ayaanu idin leenahay dhegeystayaal, Ramadaan wanaagsan. Weerarada argagixisa ee dunida ka dhacay sanadkii tagay ay waxay gaareen heerkii ugu sarreeyay, sida lagu sheegay warbixin maanta soo baxday. Qulqulatooyinka argagixisada la xiriira ayaa dhaqaalaha dunida u geystay khasaare dhan 4.3 trillion oo dollar. Warbixintan waxaa diyaariyay Jusezem Omi, Jacfar Kukai ayaa soo jeedinaya.
tirada dadka geeriyooday aan la soo koobi karin weerarada qalalaasaha iyo carada loo qabo hay-adaha siyaasadda ayaa saameeyey dhaqaalaha adduunka sannadkii lasoo dhaafay, waxaana khasaaraha ka dhashay uu gaaray kumanaan bilyan oo dollar dhammaan dunida, Maraykankuna uu ku jiro. Inkastoo sannadkii lasoo dhaafay ay si tartiib tartiiba uga soo raynaysay, haddana hay-adda qiimeysa nabadgelyada dunida waxay sheegaysaa in isku dhacyadaasi oo qaarkood ay tobannaan sano soo jiitamayeen ay kaalin ku yeesheen sii xumaashaha nabadda caalamiga. Warbixin uu soo saaray Machadka Dhaqaalaha iyo Nabadgelyada ayaa qiyaas ka bixinaysa heerka colaadda iyo amniga dunida. Michel Breslauer waa agaasimaha Machadka Dhaqaalaha iyo Nabadgelyada Maraykanka, waxaanay la hadashay v o a.
Now, even though peace globally is improving, we have seen...
waxay tiri, inkastoo marka dunida la eego ay nabaddu soo hagaagayso, haddana meelaha qaarkood sida Maraykanka waxaanu aragnay hoosu dhac, sidoo kale gobolka bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika qasbaa weli ka jira, waxaana sii kordhaya sinaan la'aanta wadamada dunida ugu nabadda badan iyo kuwa ay ku yar tahay. Caalamka waxaa ka jira dalool dhinaca nabadgelyada. Breslauer waxa intaasi ku daraysaa in kala qaybsanaanta siyaasadeed ee Maraykanka ka jirtay tan iyo doorashadii 2016 dilka ay bilaysku geystaan iyo dhimashada ka dhalata weerarada argagixiso ay keeneen hoos u dhac ku yimid nabadda Amerika. Waxay tiri, Maraykanku waxa uu hoos u dhacay 11 darajo, hadda waxa uu 136 dal kaga jiraa heerka 104-aad. Taasina waxa ay ku timid qiimeyn lagu sameeyey qalalaasaha ka jira gudaha Maraykanka oo sii kordhay. Sidaa daraaddeed waxaanu aragnaa kala durugsanaan weyn oo dhinaca siyaasadda ah oo ka dhex jirta bulshada Maraykanka, waxaana sii kordhaya carada dadka. Dhaqdhaqaaqa Black Lives Matter waxa uu ka dhashay dhibaatada bilaysku ay madowga ku hayaan, kala fogaanshaha siyaasadeedna aad ayuu natiijada saameyn ugu yeeshay. Warbixintu waxa ay tilmaamaysaa in 23 dal ee ugu sarreeyey dhinaca nabadda uu haatan ka jiro sare uu kac weyn marka la eego argagixisada, inkastoo ay dalalka ku yaala qaaradda Yurub saameyn ku reebeen weeraradii waaweynaa ee ka dhacay Faransa, Belgium iyo Britain. Haddana gobolkaasi waxa uu weli ka mid yahay kuwa ugu nabadda badan caalamka.
Jacfar Kuukay ayaa noo soo koobay warbixintaasi, halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Markana dhinacii heesaha aanu kugu talagalnay bisha Ramadaan, codka macaan ee banaxristii Jannaha ka waraabiya fanaanadii Maryan Cali Muuday, mid ka mid a ama qeyb ka mid a heesta ama nabi ammaanka la yiraahdo Ergadii Furqaan, waa eryadii Abwaan Hadraawi.
VOA.
dhegeystayaal markana qaybihii kaar idaacaddeenna ayaan gudagelayna waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban wargeysyada iyo weliba qodobo kale marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
ciidamada badda ee midowda yurub ayaa xaqiijiyey in burcad badeed ay maanta weerar ku qaadeen markab kuwa shidaalka qaada ah oo lagu magacaabo MT Navy G8 xilli uu marayay gacanka cumaan. MT Navy G8 Providence waxa uu ku sugnaa meel 100 mayl oo badda ah bariga kaga beegan magaalada Masqad ee xarunta wadalkaasi cumaan markii ay ku soo dhowaadeen 6 nin oo hubaysan oo jaranjarooyin wata oo iyagu markii ay isku dayeen inay jaranjarada markabka ku turtaan ay rasaas isweydaarsadeen ilaaladii markabka. Kadib rasaastaasi ayay burcadbadeedu dib u gurasho sameeyeen. Haatanna shaqaalaha iyo markabkuba waa ay bad qabaan sida laga soo xigtay ciidamada midowda Yurub ee jooga biyaha Soomaaliya.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in maanta uu shaaca ka qaadi doono go'aankiisa ku saabsan mowqifka uu ka qaadan doono kasiimid ahaanshiyaha heshiiskii cimilada ee Paris. Heshiiska Paris ayaa la saxiixay 2015 waxaana lagu tilmaamaa mid taariikhi ah oo la xiriira ka hortagga isbeddelka cimilada dunida.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan halkaad naga dhegeysanaysaana waa VOA Washington. Caqabado xoogan ayaa soo food saaray hablaha dhalinyarada ah iyo guud ahaanba haweenka ku nool magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool kadib markii ay kor u kaceen faldambiyeedyada isugu jira kufsiga iyo boobka xilliyada habeenkii ee dumarka lagula kaco. Qaar ka mid ah hablahaasi ayaa VOA u sheegay in ay dhibaato ku qabaan sidii ay guryahooda u tagi lahaayeen marka ay goor fiid ah ka soo rawaxaan waxbarashada. Wariyaha VOA da Cabdikariin Olol ayaa warbixintan arrimahaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Lascaanood.
Dhalinyarada magaalada Lascaanood ayaa bilaabay olole ay kaga hortegayaan dhibaatooyin ka dhexdooda ka dhex dhaca gaar ahaan kuwa gabdhaha loogu geystay ee habeenkii ay la kulmaan. Waxayna sheegeen in gabdho fara badan ay had iyo jeer dhibaatooyin la kulmaan kuwaasoo tacadiga ay u geysanayaan dhalinyarada dhexdoodu ay noqotay mid cabsi ku abuurta marka ay ka yimaadaan goobaha waxbarashada ayna habeenkii ka soo ruwaxaan suuqa. Qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Lascaanood oo wacyigelintina wada sidii dhibaatada logu urtigi laayaa barnaamijka dhalinyarada laantaafka Soomaaliga V O A oo waramay
baliga horan dhibaatooyinkan iyo hada jeer cabashada ee cabsida faraha badan ee gabdhaha soo wajahaysa ee gaar ahaan xilliyada jaamacadaha ay ka imanayaan goobaha waxbarashada ka imanayaan balka waran.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Maymun Cabdiraxmaan Muuse aniga oo ku hadlaya afka dhalinyarada gobolka Sool kana mid ah ardayda jaamacadda Gulis. Run ahaantii waxaan oran karaa waxyaabaha kufsiga waxa keena ama sababa habla horta oo badanka habeenka marka ay waxbarashada ka waxaan aysan awood u lahayn inay gurigooda tagaan ayaga oo ka baqaya hadii ay taxi raacaan ama gaarida gaadiidka magaalada ka shaqeeya inama yarar baa wata masuul ma aha hadhu hadii ay tacadi ama kufsi sameeyaan dawlad qabanaysa ama sharci la tigsanaya ma jiro. Sidaas daraaddeed habli waxa danta ku qasbasay in ay lugeeyaan ilaa gurigoodii hadhu ayaga gurigooda socda waxaa dhici karta in luqadii loo garay jidadkii loo istaaga habliyan. Sidaa darteed inanta waxay la kulmaysaa waxyaabo aysan filinayn oo ah wixii ay markii hore ka baqasay ay gaadiidka u soo raaci weyday. Dad waxa kale oo keenta kufsigaan oran kara anu shaqsi ahaantayda inaan marka uu damcayno inaan la sheekaysto ay ku gacan sadhay tirada waxa ma aqbalayo waxa uu go'aansanaya sida uu ku dhaqaaqi lahaa ama uu kaga aargoosan lahaa inanta deeto wax sameeyay ama gruubin buu sameeyay ama shakhsiyadiisa wuxuu u sameeyay in gabadhii la hadlo telefoon kale wuxuu isticmaalo deeto gabadhii isaga shakhsi kale isaga dhigay inuu meelo kale ku balamiyo hadhowna uu gabadhii ku sameeyay waxyaabo badan oo ay ka mid tahay inuu kufsado inuu nafteeda waxyeeleeyo ama tooray waxyaabaha aan ka soo isticmaalo hadhowna uu social media ama suuq uu kaga sheekeeyo wixii iyadoo aysan waxan ahayn wax iyadu dalbatay.
Bismillaah. Magacaygu waa Xaliima Xasan Xuseen. Run ahaantii dhibtan soo aad baa soo noqnoqota haddii ay noqoto tan gacanka hadalka ama ay noqoto kufsiga ama ay noqoto waxyaabo walba oo tacadiga ku saabsan aad bay ugu soo noqnoqdaan. Waxaan oran karaynaa sababaha ugu ballaaran ee taa keenay in ay yihiin dadka oo aqoontoodu aad ay u yartahay dowlad la'aan maanta oo sharci ay ka baqanayaan uusan jirinin oo ay haday ogihiin in xisaab adag ay ka dambeyso aysan waxyaabahan oo kale aad ugu dhiiradeen laakiin hadda ay keenayso inay fududeyso inay qof walba wixii uu doonayo uu iska sameeyo ha
badana waxaan aragnaa gabdho badan oo la sheego in dhibaato soo gaadhay ama kufsi la kulmay ama tacaddi kale ka dhalinyar ahaan hablaha kale dhibaatooyinka idiin sheegaan iyo waxyaabaha kale aad maqashaan
wallaahi horta dhibtu way dhacdaa waxyaabaha la yaabka badan waxa qofkii dhibanaha ahaayo dhibtiisi dhib loogu soo siyaadiyo sida in la takooro in hadal la xunxun la yidhaahdo in bulshada dhexdeedii magacyo looga sameeyo waxyaabahaas horta waxa ugu badan macnaha aad aadka ula yaabayso bulshada ka dhex dhaca kamid a waynuna garan karaynaa qof dhibaata soo gaadhay haddii meeshii niyad dhis looga sameyn lahaa haddii lasii niyad jabiyo oo mar walba la yidhaahdo waxyaabo uusan u dulqaadan karaynin waxay keeni karaysaa xataa qofku hadduusan diin badan oo kale lahayn iyo waxyaabo celiyo kale inuu suicide samayn karayo inuu qofkii isdilo inuu ku fakaro inuusan nolosha waxba uga baahnayn waxyaabo badan oo noocaasay keeni karaysa
horta marka u horeysa waa ku mahadelinaya cabdikariin adigiyo bahda v o a waxyaalaha u badan ee kufsiga sababa iyo sida looga hortegi karo iyo doorka ay dhallinyaradu ka qaadan karto sidaan wada ognahay kufsigu wuxuu ku jiraa waxyaalaha tacdiyada u badan ee mar walba soo noqnoqda qaarkeenna ay la kulmaanba kiisas ay noocaas oo kale ku dhaceen waxyaalaha sababo waxaa ka mid a lambar kow sharci la-aanta
marka waxyaabaha ugu badan ee kaba soo qad hadii jeer la hadalhaya waa gacanka hadalka tacadiga iyo cabashooyinka bal dhallinyarada ka hore doorka qaabkaad uga wacyigelisaan in dhibaatadaasi hoos loo dhigo oo ay noqoto mid aan ku baahin bulshada iyo sida looga shaqayn karo aad isleedihiin waa lagu baajin karaya bal ka war
doorka ugu badan waxaa ka qaadan karaa baan oran karaa oo lafdhabar u ah dhallinyarada dhallinyaradu haddii u istaagto arintaas inay wax ka qabato wax badan bay ka bedeli karaan weliba gaar ahaan dhallinyarada aqoonyahanka bahda caafimaadka iyo bahda warbaahinta oo inta badan wacyigelinada ka qayb qaata tali waxaa ugu badan inaan udub dhexaad uga dhigno diinteena suuban diinta islaamka xadiisyo badan iyo aayado badan baa kusoo aruuray inaa qofka naftiisa lagu tacadiyin naftiisa iska daayaxitaa inaan sharaftiisa aysan diintu bannayn
ma aragtaan oo gabdhaha sideebay ula kulmaan maxay tahay dhibtani waxyaabaha soo celceliya badanaa ku dhaca ee la arko
cabdikariin horta waa su-aal fiican balse iminka waxaa jira barnaamij anaga dhallinyar ahaan aan iminka wadna aan ku guda jirno oo ah sidii looga hortegi lahaa kufsiga wacyigelino fara badan baa rabnay inaan qabano isbuucan dhexdiisa haddii alla idmo
cabdikariin nolol oo v o a magaalada laas anood
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban axmed xasan colaad ayaa magaalada muqdisho nooga soo diray
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta maanta waxaan ku eegaynaa bishii barakeysneed ee rabadaan ayaa la gudagalay tobankii maalmood ugu horreysa ayaana lagu jiraa haddaba bishani waxaa jira dad badan oo masoomayaal ah iyo dad kale oo cunnooyin kala duwan ku karaya magaalada muqdisho dadkaasi sidee ugu hortegi kartaa dowladda federaalka waxse ma ka qaban kartaa xilligani xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya sheekh luur sheekh cismaan al qudubi oo ah imaamka masjidka sheekh cabdulqaadir ee degmada xamarweyne iyo cabdishakuur calasow maxamuud oo ah arday barta cilmiga sharciga iyo qaynuunka waxaana su-aasha hore aan siiyey sheekh luur sheekh luur bishii barakeysneed ee ramadaan ayaan ku gelay bishii barakeysneed ee ramadaan ayaa la galay haddaba bishaani dad badan ayaa jira masoomayaal ah iyo dad cunooyin kala duwan sameeya oo ku xadgudba bishan barakeysan khayraadkeedana aan ka faa'iidaysan haddaba dowladdu arrimahaasi wax ma ka qaban kartaa
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin colaad oo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha waan idin salaamayay dhammaan shaqaalaha v o eda waxa weeyaan dowladdu way ka qaban kartaa boqolkiiba boqol waayo wax aan la qaban karin sideedaba dadka bini aadamka dadkan wadanka ku dhaqan dadka toosan iyo dadka qaldan labadaba dii way wada shaqaynayaan oo kulli wadankay ku wada nool yihiin dadka mas-uuliyiinta iyo dowladda iyo ciidamadana waajibaad wuxuu ka saaran yahay dadkaas inay xakameeyaan oo ay ilaaliyaan oo iyaga ay taarget ka dhigtaan oo marka koobaad qofka wanaagsan oo isagu ilaahay ka cabsanayo masaajidkiisa tegayo ictikaafayo oo soomayo salaadayo makhaayaddiisa u xiran tahay isagu waxba uma baahna laakiin ninka masoomaha ah oo aan suumeyno alla ka cabsaneyno qofkaas baa u baahan in target laga dhigto oo la saxo oo la qabto waxaan isleeyahay 100% dadka dawladdu haday daacad u noqdaan wax way ka qaban karaan wayna fudud tahay sifud in waliba wax uga qabtaan
laakiin marka aad fiiriso qof oo alla ka cabsawayay in wax laga qabo karo ma ku muuqataa oo barkii waxaa macquul ah inuu meelo badan oo luqaya galo oo iska ilaalinayo dadka qaar kuwa xataa raashin karinaya siyaabo kala duwan ee maaragtay ayagoo xataa arrintii sameeyay maaragtay ay arrimahaasi dawladdu ay si toos ah xataa isoo arki kartaa
waxay u arki kartaa dawladdu sideedaba waxa jirta goobo waaweyn oo dadku bulshada kulligood ay wada arkayaan sida maqaayadaha iyo xarumaha waaweyn iyo masaajidada iyo dariiqyada iyo kulli cid walba u wada jeedaa waxaas ay dadka dhan u wada jeedaan qofkii lagu arkay soo wax ku karsanaya ama wax ku cunaya qofkaas weeye qofka taragaska laga dhiganayo hal qof oo guri iska qarsan cidna de waxba kama qaban karto laakiin meelaha guud oo umadu ay isugu timaado baa waxa la rabaa
waa laga ilaalin karaa
waa laga ilaalin karaa
way waxa uu soo labanay waxaan siinayaa Cabdishakuur Cabdishakuur isla su'aasha
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أولا أولاد أذيك يا دمان شغالها في أولاد يا مملكة والسلام يا هذه السؤال شو بدك قاله رناهنتي إن دت كان وحكة قبشة ضوضة وحواي إن آدي آدي علوست هاي صوتي تهاي ودك وحكة جرا حالة آدي آدي سكدك دك أه إن دولتنا أود أيضا دمستران
iyo markii
ay ku gaari karto inaysan haysan waa laga yaaba waxay la tacaaleysa qolihii ka soo horjeeda dawladdi marka qof Ilaahay ka cabso waayay ugu tala galay inuu yacni maalin Ramadaan ayay tahay oo bil shir Ramadaanka lagu jiro inuu yacni cunto cuno go'aansado waxaan aaminsanahay dawladdu inaysan wax ka qaban karin sababaha jirana waxa waaye wadanka iyo xaaladda uu ku sugan yahay waa koow
markii waxa leedahay dawladdi meel ay looga baahnaay ama meel ka sima wada gaari kartaa la
aad iyo aad ma wada gaari karto walaal iska jira iyo qodiyadan sida ay u qabato waxa waaye wax badan ciidan ay ku qaban karto macnaha hadda ee ma muuqdo laakiin hadii wasaaradda diinta iyo awqaafta la tayaayo culimadii la soo saaro wacyigelin badan la sameeyo degmooyinkii ay dhaqaaq sameeyaan waa laga yaabaa laakiin biquwa iyo
hadda ma muuqataa waayo
dhaqaaqa hadda ifafalaha sadda just hadda ma muuqato
hay waayo Sheikh Nuur waa maqleysaa Cabdishakuur wuxuu leeyahay ciidanka dawlad ku filan oo meel ka gaari karo howlihii qaba kara iyo wacyigelin wasaaradii u qaabilsanayd arrimaha diinta iyo qafta ma muuqato leh waxaas oo lama muuqdaa
بسم الله الرحمن الرحيم هرتا ان علاده ولالك وما تسني هي ان هرتا وحا كدنا با سيده وزاره اوقاف هي دولته ما انغون سدن عاص با ان كفيرنين واجب الله ان ادون سدي ويان وحان او بش رمضان si guudna ummadu way aqbashayo de ku aragtaa kulligood iyagoo maqaayadii iska wada xiranyeen hoteladii xiranyeen ilaa wax yar yar oo iska qarsoodi amooyeen dadku inay waajibaadkii guud oo Ilaahay uu saaray bi awaamirti u hoggaansan yihiin fadada dadkan amnigooda iyo shakhsi iyo guriguri in loo galo Ilaahay un baa dadkan maaragtay dhinacaas hoos u sii ogaan kara laakiin wixii guud oo dadku ay wada og yihiin oo maqaayad furan inaan la arkin inta hadda anagu aan la soconno ilaa bisha koodeedii ilaa maanta meel uu hadda maqaayad leeyahay maqaayadaas lagu cuneynaya ma aanan arkin oo awaamirta dadku si guud uga wada qaateen oo waa loo adeecsan yahay laakiin alla talayba haday soo baxaan kulli inkastoo sida walaalkay uu sheegay baraarujin iyo ina jirino degmooyinka iyo wasaaradda waqafta arrimaha diinta iyo baaq xoogan oo ka dhanaa ina wali soo saarin haddana laga hor dhici mahay laakiin markii la arko waa in gacan bir ay ku qabtaan
laakiin waa hore loo soo arki jiray waxyaabo hore loo soo arki jiray waa arrimaha
haddii la soo arki jiray hadda macnaha waxa weeye ma muuqato waayo maqaayad furanada wali lama soo sheegin magaalada Muqdisho lagan kastoo laga yaabo inay soo baxaan oo laga yaabo 10 ku horeysa markii dhaaftay inay kuwa kale ay furaan laakiin waa wax u baahan in laga hadlo de la yiraahdo hal xiro ama ciidamadu ay
loo diro laga sii feejignaado
laga feejignaado la yiraahdo hal laga hortago dadkaas hal la ilaaliyo oo waa il gooni ah lagu fiiriyo dadka noocaas ah hadii la arkana ciidamada loo soo sheego lagu dacweey
waayo Cabdishakuur bishaan barakeysan ee Ramadaan waa bil fadli badan qeyraad badan ka buuxo dad badan oo wadankana oo maaragtay oo muslimiin ah ee qaarkood inay joogaan waa macquul oo magaalada Muqdisho qasatan ciidamada kala duwan oo ajnabiyaha jooga
dad badan oo Soomaaliye ah oo baaragtay xataa inay soo minay macquul tahay jooga waxa soo lan marka qaabkeen loo xakameeyo
bismillaahir rahmaan rahiim runahaantii horta waxa aad iyo aad u baahan in la qaada dhigeeyo mas'alada la yiraado dad kala duwan way joogan oo gaalo iyo muslim ah inay wadanka joogan waa sax laakiin hadii yaani dad oo la jahraayo iyo dad aan la jahreyn ay kala yihiin hadii ay kuwa gaalada xitaa ay guryahoodii iyo hoteeladooda ay kula jiraan waxa waaye waa waji kulli ahkaamta iyo fiqhiga oo ka hadlaya kitaabadu hadii walaakiin ay inta soo baxaan ay la jahraayaan ama muslim ha ahaadaan ama gaal ha ahaadaan midda
marka dawladdu arrimahaas oo mufarigeligtaa waa oo noocaas oo dadkii muslim iyo gaar ah hadii wadankooda joogaan ma samayn kartaa dawladdu arrimahan
awood waxay ku xiran tahay dawladda iyo fikirka ay aaminsan tahay iyo alxamdulillaah iyo wasaaradda cadaaladda wasaaradda diinta iyo awqaafta shaqadeeda iyo talaab qaaditaankeeda marka ugu horeysa taas ah hagaysa maxay yeelay dawladda Soomaaliya waxay leedahay wasaarad yaani u gaar ah diinta iyo awqaafta oo yaani ka tala bixinaysa fatwooyinka jeedinaysa wixii awaamir ah ee Ramadaanka ku saabsan iyo waxyaabaha laga dheereynayo iyo wixii ka xaraama wasaaradaas qaabilsan laakiin caqabadaha taagan ayaa waxay tahay oo jira maanta dalka iyo dadka waxa waaye culaysadka jira awgeed gaar ahaan magaalada Muqdisho maanta
culayska badan ee dawladda saaran leedahay inay dad Ramadaanka ka soo horjeeda ama Soomaali inay wax ka qabato culayska weyn saaran leedahay
culayska weyn jiraan leeyahay waxaana aaminsanahay runaantii in yaani marka hore xoog la saaro kuwa dadkii soo naay dhibaateynaya dhibaato ku ah alxamdulillaah ku dhibaateynaya nafsadooda qaaliga ahay qof maanta oo dhan soo naay u diidaaya
marka kuwaas marka al-ciif waa leedahay wax ka qabashada kadib way Sheikh Nur Cabdishakuur wuxuu leeyahay wax ka qabashadu waa maqlaysaa inta badan waxaa ka horreeya amnigii oo dawladdu xoogii inay saarto oo ay dadkii soo naa amnigeedii ay sugto oo dhibaato aan laga maaragtay laga hortago dhibaatooyinka xoog leh oo dhici kara dadka kale ka bacdi hawshoodu waa iska la-ciif u leh
waa mahadsan yahay walaalkay horta waxa weeyaan uga duwanahay walaalkay amniga waxaa ka horreeya waajibkan guud oo nasaaran oo dadka islaamka asaaran baa ka horreeya waajibkaas guudna dadku waa kana wala hore soo sheegay waa la wada aqbalay kulli waa la wada qaatay wa ama dadkan wax dilayo oo dawladdu ay la tacaalayso ordayso waxaaba ka muhiimsan anagu aan jeclaan lahayn inaan waxba amniga nin walba Ilaahay tala saartay nin walba masaajidkiisa ciidamada soo galaan oo caamiraan oo taraawiixda wax ka tukadaan oo sidaas ay nabadgelyadu ku sugmi kartaa laakiin hadaa tiraado anagu wixii ay dadku qabanayeen iyo maqaayadihii la xiriyay iyo waxa intaas iska ilaaliyaan ba meel gooni amniga ka sugaya hadii amniga ku sugmi maayaan dad hadda saas weyn oo la buunbuuniyo oo lidhay hadda masoomayaal weeyaan oo hadda anigu imaama muuqato inkastoo hadda markaad carabka marinaysa African Union baan wadanka jooga aad tiri de African Union waa iyagaaba naga xushmad badan oo laga yaabo inagoo muslim sheeganayna inaynu inagu wax gudbayno inu wax dilayno inu wax maaragtay wax cunayno laakiin iyagoo silmiyay ma xeradoodii tagaan waa kasoo laabtaan dad bulsho aan waxba kuma faafiyaan mana dhexgalaan
mana sameeyaan alaab
dadkuna maba qaba anigu in arrimahaas la sii fiiriyo waa adiyaan kala duwan iyo way jiraan mar walba oo dad gaal ah iyo dad muslim ah wadamadan deriska way ka jiraan laakiin inagu dad wada muslim aynu nahay bilishkin oo muslim wax gaal ah aan kuma dhex jiraan kulliina waajibkaas waa la wada qaato umadu ay wada soo mantahay warka guud inaan raacno ayaa anaga naga haboon waana waxaan leeyahay 100% waa lagu guuleysan karaa hadii dadku ay u istaagaan haday wax soo baxaan
waaye Cabdishakuur kelimadaad ugu dambeysa maadaama bishii barakeysnimada Ramadaan lagu jiro dawladduna ay tahay ee ka mid tahay dawladaha islaamiga oo looga baahan yahay inay maaragtay marka soo ma haboono dawladdu in lagu taageero arrimahan sidii wax uga qaban lahayd maadaama ay xilka la saarayo
aad iyo aad ugu horreyn run ahaantii Soomaalida waxay ku mahmaado far kaliya foolma dhaqdo dawladda iyo shacabkuna waa isku wada mid waana hal far laakiin waxaa la rabaa in dawladdu haday kasbato shacabkeeda ay qalbigooda ay furto oo niyadooda ay saafi ka dhigto macnaha markay saafi ka dhigeyso wax kale oo lama jeedo ayagana ay nabad galaan hantidooda ay nabad gasho loo nabad geliyo alxamdulillah
waxa ku kalifaa islaaga dadkan ee muslimayaasha ama wax karinaayo
kan waxa waxyaabo kalifaayo waa iska dhici karaan dhaqaale dariya iman karta asay waxay karaadi karta hunguri hadii marka laba qodob hadii la helo waxaan islaahay way hagaagi doonta iyo qodobo kale taba
adba ma sintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen sheekh noor sheekh usmaan alqudubi oo ah imaamka masjidka sheekh abdulqadir ee degmada xamarweyne iyo abdishakur alsu mahmud oo ah arday bartay cilmiga sharciga iyo qaanuunka labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan markala ku kulmi doono barnaamij caynka la dhigisyaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabad gelyo wa alaykum asantiin ka qayb galka barnaamijka labadiinaba
walaadad buu mahadsanyahay dooddaasi gaaban magaalada Muqdisho oo noogu soo diyaariyay hatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa Ahmed Cali Sheikh
ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Ahmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
Aan ku bilaabo Ahmedow wargeyska Daily Sabah ee ka soo baxa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa faahfaahin ka bixiyay gargaarka weli dalka Turkigu uu doonayo inuu gaadhsiiyo dadka ay abaaruhu ku dhufteen ee Soomaaliya ku sugan. 15,000 oo tan oo gargaar ah oo dalka Turkiga ay uga qayb qaadanayaan abaaraha ayaa la filayaa in Soomaaliya la gaadhsiiyo. Wargeyska ayaa waxa uu soo xiganayay bisha cas ee dalka Turkiga oo sheegtay in gargaarkaasi dhowaan la gaarsiin doono kumanaan qoys oo Soomaaliyeed.
Gudoomiyaha bisha cas ee Turkiga Kareem Kinig iyo gudoomiyaha hay'adda gurmadka degdega ah ee dalka Turkiga Halis Bildeen ayaa ka qayb galay munaasabad shalay ka dhacday dalka Turkiga oo lagu soo gootinayay markab sida gargaarkaasi oo ku wajahan dalka Soomaaliya. Munaasabadaasi ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Turkiga. Gargaarkan ayaa wargeysku sheegay inuu isugu jiro 8.6 oo bur ah, 3.5 oo sokor ah, iyo sidoo kale raashin iyo dawo. Gurmadkan ayaa qayb ka ah dadaalka madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ugu jiro wax ka qabashada abaaraha ku dhuftay dalka Soomaaliya.
Wargeyska ayaa Ahmed uu qoray in Soomaaliya ay ka mid tahay dhowr dal oo Afrikaana oo xilligan ay abaaruhu ku dhufteen, kuwaas oo qarka u saaran macluul daran. 11 gobol oo ka mid ah 18 gobol ee Soomaaliya ayaa abaaruhu ay ka dhaceen, waana in ka badan 6 milyan oo qof oo guud ahaan dadka Soomaaliyeed ah oo abaarahani ay saameeyeen. Abaaraha ayaa ka dhashay biyo la'aan, waxaa sidoo kale sanadkan oo keliya cudurka kalooraha u dhintay 600 oo qof, sida laga soo xigtay hay'adda caafimaadka adduunka qaramada midoobay ee WHO. Qaramada midoobay waxa ay sheegtay in ugu yaraan 615,000 oo qof ay ku barakaceen Soomaaliya tan iyo sannadii 2016, halka 4,000 oo caruur ahna ay ka joogsadeen waxbarashadii.
Dhanka kale wargeyska Toronto Metro ee ka soo baxa dalka Canada ayaa qoray warbixin uu ku eegayo sida muslimiinta Canada ay bisha Ramadaan ugu adeegsanayaan kaalmeynta kumanaan qof oo ku gaajaysan gudaha dalka Soomaaliya xilligan abaaraha. Wargeysku waxa uu ku bilaabay in bishani ay tahay xilli dadka muslimiinta ah ay soomaan isla markaana ay cibaadaystaan. Waxa wargeysku intaasi ku darayaa in dadka muslimiinta qaarkood bishan ay bilaabeen abaabulka sidii gurmad loogu fidin lahaa dadka gaajadu ay la soo daristay ee abaartu ay ku dhacday.
Ahmedow, magaalooyinka Toronto, Ottawa iyo Calgary ee dalka Canada ayaa waxaa xubnaha hay-adda gargaarka ee loo soo gaabiyo IDRF ay ku hawlan yihiin sidii loo diyaarin lahaa cunnooyin la gaadhsiiyo kumanaan qoys oo Soomaaliya ku sugan. Gurmadkan waxa uu istaagay arday iyo muslimiin waqti badan gelinaya sidii loo caawin lahaa qoysaskaasi dhibban.
Ramadaanku waa xilligana laga doonayo in aan muujino taageerada dadka kale iyo in aan u gargaarno dadka la tacaalaya duruufaha haysta. Sidaasi waxaa yidhi Farxaan Khan oo madax ka ah hay'adda gargaarka ee IDRF. 30 milyan oo qof ayaa wajahaya macluul, waana muhiim inaan ka caawino wixii karaankeena ah in aynu gaarsiino, ayuu intaasi ku daray Farxaan Khan. Hay'addan ayaa ka bilowday dalka Canada oo lale lagu ururinayo dhaqaale.
aanu gudubno wargeyska The East Africa ee kasoo baxa magaalada Nairobi oo isna warbixin ka qoray dhibaatooyinka ururka Al-Shabaab. Wargeyska ayaa cinwaan ka dhigay wali waxa taagan hanjabaadaha Al-Shabaab waxaana kordhay weerarada ay geystaan. Ururka Al-Shabaab ayaa sare u qaaday weerarada argagixiso bilihii aynu soo dhaafnay, inkastoo ay jirto kala aragti duwanaan dhexdooda ah, sidaasi waxaa sheegay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres.
Afartii bilood aynu soo dhaafnay waxaa weerarada iyo dilalku ay kor u kaceen 47% marka la barbar dhigo sanadkii aynu soo dhaafnay. Antonio Guterres ayaa sidaas yiri xilli warbixin siinayay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM waxay diiwaan geliyeen dhimashada 74 qof oo rayida 4 bilood aynu soo dhaafnay, sida uu sheegay xogeyaha guud ee qaramada midoobay.
Wargeyska ayaa qoray Axmedow in ururka Al-Shabaab ay sheegatay in ka badan 30 ka tirsan ciidanka Kenya ay ku dileen saldhig military oo u dhow deegaanka Kulbiyo 27-kii January. Lama socda tirada dhabta ah, sidaasi waxaa wargeyska u sheegay Antonio Guterres, waxaana xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo intaasi ku daray in ururka Al-Shabaab weli ay tahay khatar taagan.
intaas aynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo idinla socodsiinayeen anigoo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Washington iyo Ridwaan Xaabija Cabdiweli oo London ku sugan, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
annu intaasi ku dhaafno wargeysyadii halkaad kala socotaana waa VOA Washington. markana dhegeystayaal ku soo dhawaada dhinacyada amaanka, codka macaan ilaahay naxariistiinaha ka waraabiyo Faadumo Qaasim Hilowle.
kasi macaan allaha u naxariistay Faadumo Qaasim Hilowle iyo qasiidadaasi Muhammad iyo ku soo gabagabeynayna idaacaddayadii fiidnimo Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Jacfar Kukaayba idinla socodsiinaya intaynu dib u kulmayno nabadgelyo Ramadaan Kariim.